parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Kore salutas vin, gesinjoroj, la tuta skipo de la Varsovia Retradio. En nia 911 Esperanto elsendo, audiranta premiere la 10 de julio 2020, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas komence la kronwiruson kronikon. Nia kulturtema informo koncernas la retrospektan ekspozycion de Silesia Pentristino, ekspozycio en Varsovio. Nian hodian felietonon ni dedicas al la historio de la tolajo de Jan Matejko pri Grunwald batalo. La bildo bildiganta tiun ĉi tolajon akompanis nian lastmerkredan program informon. En la Esperanto komunuma segmento ni informas pri la oratora konkurso okazonta kadre de la virtuala kongreso. Interparolante con zia ido doninto, Leandro Abrau, el Brasilo. Comence cronviruse informui.
Hodiaŭ la gvidantoj de la membroŝtatoj de la Eŭropa Unio renkontiĝas fizike en Bruselo por interparoli pri la rekonstruplano kiel estonta respondo je la krizo elvokita de COVID-19.
La unuaj vakcinoj kontraŭ COVID-19, pri kiuj daŭras klinikaj ekzamenoj en Usono kaj Ĉinio, povas esti pretaj fine de la jaro. Simile progresintaj esploroj okazas ankaŭ en Eŭropo. Sume en klinikaj ekzamenadoj estas testataj pli ol 20 vakcinoj, iuj el ili fine de julio eniros la trian decidan fazon de esploroj.
Ĉiam pli da sciencistoj deklaras sin por klinikaj ekzamenoj, en kiuj volontuloj aplikantaj vakcinon kontraŭ COVID-19 estus konscie infektataj per la viruso SARS-CoV-2. La malferman leteron pri tiu afero al la Nacia Saninstituto en Usono subskribis inter alie de 5 Nobel-premiitoj.
Laŭ reprezentantoj de la sekurec-servoj en Britio, Usono kaj Kanado, rusaj kodorompantoj atakas organizaĵojn, kiuj prilaboras la kontraŭvirusan vakcinon. Laŭ Brita Nacia Centro de Kibernetika Sekureco, Noco Soco gvidas ilin grupo konata kiel APOTO-19, difinata ankaŭ kiel Zodiux aŭ Kouziber, pri kiu Noco Soco asertas, ke preskaŭ certe ĝi funkcias en la strukturoj de la rusa invigilservo.
Laŭ la vendreda raporto de la Pola Sanministerio, la nombro de la infektiĝintoj per kronviruso kreskis ĝis 39,407 personoj. 1,602 pacientoj mortis pro COVID-19. 29,505 resaniĝis.
Dum unu el la antaŭbalotaj renkontiĝoj, la venkinta prezidento Andrzej Duda, rilatigante sin al la demando pri la devo de la kontraŭvirusa vakcinado, se vakcino jam ekzistos, deklaris, ke ĝia akcepto devos esti libervola. La senpaga lia opinie kontraŭ virusa vakcino unuavice devos celi seniorojn kiel grupon de la plej granda risko.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
En la Varsovia Art Galerio Krulikarnia dauras la retrospecta expozicio de la pentroarto de Ursula Broll, forpasinta en februaro nuniare. La expozicio Atman signifas spiron presentas prescau 300 sciain bildoin. Ursula Broll studis en la filio de la Krakova Akademio de la Belartoj en Katowice, kaj la komenco de ŝia kreado ligiĝas kun la unuaj postmilitaj jaroj. La nuna ekspozicio prezentas ŝiajn tolaĵojn el la Silezia Muzeo kaj el la Historia Muzeo de Katowice el la unua etapo de ŝia kreado, kiam ŝi pentris diversstile sileziajn virinojn. En sia plia artista carriero si ekiris propran vojon conforman al la spiritaj filozofiaj interesigioi interalie ligitaj kun la filozofio de Oriento. La titolo Atman, sanskrite spirito, aperis en la creado de Broll en 1967. Poste si malkovris misticismon de la Hinda Unio, taoismon, filozofion zen kaj tantron, fine si ligigis kun budismo. Ŝi pentris montarajn pejzaĝojn konceptitajn kiel emociajn statojn. La ekspozicion organizis Pola Kulturministerio kun la partnero, kiu estas la fondaĵo de Katarzyna Kobro, subtenanta la aktivecon de virinoj sur la kultura kaj arta kampoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Hodiaŭ elsendo ni proponis komune aŭskulti la kanzonon pri du kverkoj en la plenumo de Žele, la kanzono devenas de kompakta disko La Sonĝoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
La grand formatan historian tolajon bildigantan la venkan batalon super Teutonoj ĉe Grunwald la dekfinan de julio 1410 Jan Matejko komencis pentri aŭtune de 1875 fininte komence de 1876. Verdire la unuaj oloskizoj kreiĝis jam en 1872, sed kvankam neniu el familianoj sciis pri la laborkomenco pri ĉi tiu temo, la amiko de la pentristo Marian Goŝkovskij atestas, ke same en la momento de inaŭguro de la pentrado, kiel ankaŭ ĉe la fino, aŭdiĝis la sonoj de la fama Sigismundo sonorilego, aŭdiĝanta malofte, kaze de eventoj eksterordinaraj aŭ festoj tiaj kiel la dia corpo. La pentraggio sur la surfaccio de 412 e 987 centimetroi con granda pietismo recreas la monumentezan scenon. Gi eternigas en la pentrista cadro la batal vision el Julio 1410. Gi creigis ne sole la imago de la elstara pentristo. Mateico estis calcfoie visitanta la locon de la batalo por conatigi inter alie cum la teren formigio. Citiui visitoi verae entreprenoi conducis tra tri anexo partoi de Pollando, ancau inter alie tra Varsovio, cie la rapportante gazeto informadis pri enorma entusiasmo de patriotei amasoi cun flor bucedoi attendantei la proximigiantan pentriston. Tamen la cefa informa fonto por la tolajo de Mateico farigis la cronico de la pola cronicisto Jan Długosz, kies patro partoprenis la batalon, kaj la onklo, sacerdoto, kunestadis en la tendaro kun la batalintaj kavaliroj. Jan Mateico decidis bildigi la finan etapon de la batalo en momento, kiam la venkoŝanco decide gravitis al la polaj litovaj trupoj. Cetere, en ĉi tiun scenon, Mateico enmetis figurojn, kiuj ne partopreninte la batalon, en la tolaĵo. Havas simbolan rolon. Ni memorigu ĉe okaze, ke Grunwald batalo okazis inter la fortoj de la Teŭtona Ordeno, ruze akaparinta polajn teritoriojn, subtenata de soldatoj el Ĉeĥio, Silezio, Okcidenta Pomerio, kaj el la regnoŝtatoj komandita de Ulrich von Jungingen kaj la unuiĝintaj polaj kaj litovaj fortoj subtenitaj de soldatdungitoj el Ĉeĥio, Moravio, gviditaj de la pola reĝo Vladislavo Jagelo. Kvankam la batalo finiĝis per la venko, ĝi ne estis finutiligita por plena piedpremo de la Ruza Ordeno. Tamen la famo de la venko apud Grunwald dum jarcentoj formis la identeco senton de laŭvicaj generacioj de poloj. Firmigis ĝin la tolaĵo de Mateico, simbole bildiganta bravecon, sindediĉon, prudenton kaj forton de alianco unuflanke kaj aliflanke falson kaj eĉ perfidon. La unua posedinto de la finpreta batalo ĉe Grunwald ferigis varsovia financisto David Rosenblum. La famiĝintan jam en la kreofazo bildon akompanis financa sukceso, ĉar la kliento pagis por ĝi kapturnan sumon, kies valoro egalis al pli ol duona arĝentotuno. Tiu epoke eblis aĉeti kontraŭ ĝi ĉevalgregon aŭ 2500 bovinojn. Rosenblum ne estis artamanto, sed financisto, kiu kalkulis je signifa profito dank al okazontaj ekspozicioj. Unue la tolaĵo estis prezentita al la publiko aŭtune de la sama jaro en Krakovo. Ĉiutage vizitadis ĝin homamasoj kaj iuj admirantoj kontemplis la bildon eĉ dum horoj, studante ĉiun ĝian detalon. La gazetoj taksis la bildon artverko, iuj verkis pri ĝi poemojn, sed ne mankis severa kaj prema kritiko de la krakova artista elito, inter alie Stanisław Witkiewicz aŭ Stanisław Wyspiański. Tamen la grandan sukceson de la ekspozicio agnoskis la krakovaj aŭtoritatoj, enmaniginte al Mateico sceptron kiel simbolon de la regado en la artoj. Post ĉi tiu sukceso samjare batalo ĉe Grunwald estis ekspoziciita en Vieno, vekinte la admiron de imperiestro Wilhelm la Unua. La sekvan jaron eblis admiri ĝin en Varsovio. Batalo ĉe Grunwald estis prezentita laŭvice en pentristaj ekspozicioj de Petersburgo, Berlino, Lvovo, Bukareŝto, Parizo 1810. Post la reveno al Varsovio ĝia ekspozicio loko fariĝis la Asocio de la Belartoj Zachęta, kiu aĉetis en 1902 la tolaĵon de la heredantoj de Rosenblum. Entute dum la vivo de Mateico La batalo ĉe Grunwald estis ekspoziciita en 17 artgalerioj. Grandega tolaĵo kun la surfaco de 42 kvadrataj metroj, pezanta ĉirkaŭ 400 kilogramojn, estis kun kaj disvolvata 32 fojojn. Post la eksplodo de la unua mondmilito, la batalo ĉe Grunwald estis forveturigita al Moskvo por savi ĝin kontraŭ eventuala detruo fare de prusoj. Sur sian lokon en la Varsovia Zachęta ĝi revenis nur en 1922 baze de Riga pactraktato. La plej drameca periodo en la historio de la pentraĵo komenciĝis kun la unua pribombado de Varsovio en septembro 1939. La baldaŭa malvenko de Pollando kontraŭ atakintaj germanoj apenaŭ lasis tempon por evakuo. La germana propagando ankoraŭ antaŭ la milita eksplodo nomis ĝin paskvilo kaj pentrista provoko. Ĝia serĉado flanke de Gestapo komenciĝis jam en la komenco de la okupacio. Germanoj pretis pagi pro informoj pri ĝi 2 milionojn kaj poste eĉ 10 milionojn da markoj. La kaŝado de informoj pri ĝi estis minacita de la mortopuno. Malgraŭ tiuj klopodoj, la tolaĵo ne falis en la manojn de germanoj kaj la serĉadon finis falsa informo de Pola Radio el Londono, ke ĝi sukcese atingis Brition. Dume la tolaĵo, dank al komuna helpo de polaj kulturagantoj kaj konspirantoj, transdaŭris sukcese en Lublino, la orienta Pollando. Sed la evakuhasto kaj aliaj faktoroj kaŭzis, ke dum la transporto kaj kaŝado ĝi signife difektiĝis. La postmilita restauro daŭris 5 jarojn. En 1949 ĝi ektroviĝis en la Varsovia Nacia Muzeo. Ankoraŭ kelkfoje la batalo ĉe Grunwald de Jan Matejko estis ekspoziciita eksterlande, en Prago, Moskvo, Vieno. Tiam evidentiĝis la neceso de pliaj ĝisfundaj konservistaj laboroj, kiuj okazis antaŭ 10 jaroj. Ekde septembro 2002 la Varsovia Nacia Muzeo fariĝis ekskluziva ekspozicioloko de la impona tolaĵo de Jan Matejko, Batalo ĉe Grunwald.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Ni ĝojas, ke denove ni gastigas en nia elsendo Leandron Abrau el Brazilo, ĉar kiam antaŭ kelkaj tagoj mi eksciis pri via ideo okazigi kadre de virtuala kongreso oratoran konkurson, mia koro vere vigle ekbatis, ĉar por mi kiel eksestrarano de UEA interalie respondeca pro ĉi tiu konkurso, la afero estas koro proksima. Kiel kreiĝis la ideo?
La ideo kreiĝis pro la fakto, ke antaŭ kelkaj semajnoj mi komencis interesiĝi pri la historio de la oratoraj konkursoj, kaj mi konstatis, ke ankoraŭ ne estis anoncita konkurso kadre de la virtuala kongreso. Do tiam mi kontaktis Universalan Esperanto-Asocion kaj hazarde demandis, ĉu eble okazus aŭ ne la konkurso. Do post 2 semajnoj jen ĉio rapide evoluis kaj finfine, danke al la klopodo de pluraj personoj, ni denove havos kaj ĉifoje la unuan retan version de la oratora konkurso.
Lastmarde venis jam la frukto de viaj klopodoj en la formo de la gazetara komuniko, kiu anoncas la oratoran konkurson virtualan ĉijare. Ĉu vi havos iun rolon en la okazigo de la konkurso?
Jes, mi havos, kaj tute hazarde mi fariĝis unu el la ĵurianoj pro la fakto, ke sinjorino Tahira, kiu antaŭe kune kun sinjoro Otto respondecis kiel ĵurianoj aŭ pli precize kiel komisiitoj de UEA pri la oratoraj konkursoj, ŝi pro sia sanstato retirigis kai mi kiu comence nur helpus technique kai estis comence anstatauanto nun farigis juriano pro la retigio de signorino Tahira. Mi gioias che mi povos partopreni kai ia maniere helpi.
Yes, do mi gratulas kai do ni captu la okazon por tui informi kiel gi okazos char la concurso okazos tre baldaŭ estas tre multa tempo por sin prepari. Ni devas diri che la concurso estas celita al junuloi en teio agio, che ni devas tui aldoni che tiu teio agio en UEA signifas gis la 36a vivoiaro. Unu flanke junuloi, ali flanke plenkreskuloi. Do, iom pri tiui teknikajui, kiel okazus la eliminado?
La tuta regularo estas freshigita, kai nun gi ebligas la proponon de pli ol unu temo. Ni havos du etapoin ci foie, la eliminan sesion, kiu estas malferma al ciui, kiui anonci sin, kai gi okazos la 30 de julio. El tiui anoncintoi electigios quin por la fina sesio, kiu okazos cadre de la virtuala congreso en la quina de augusto.
Kai on devas sin anonci unu tagon antau la elimina sesio, do on devas anonci sin plei laste la 29 de julio al Orlando Raola, kiu kun organizas la eventon, tio ancao estas grava. Kai nepre ni ancao informu niein auscultandoin pri la temoi de la nuniera concurso.
Do, oni povus electi inter tri. La unua estas, kia mi estis infano, mia plei cara revo estis, oni completigu per sia presento. La dua estas, mi neniam comprenis kial, oni same completigu. Kai plei laste, mia plei rimarkinda sperto pri virtualai eventoi estas, ien la tritemoi.
Kai kiel estas kun la dauro de la paroladoi?
Do, ciu candidato povos paroli gis 10 minutoi. Kai ancao premioi estas grave che ni diru che la unua premio estas aligio, sen paga aligio alla Laŭvica Universala Congreso en la jaro 2021. La dua premio estas 75 euroi, kai la tria 20 euroi, porque oni povu acetumi ce la libro servo. Kai compreneble, anstatau aligion, oni povus electi ancao 100 euroin por libro serva acetumado.
Kion la jurio atendos de la partoprenantoi? Kiei estes criterioi de la pritaxa?
Oni taxas la presentoin, kai enhave, kai lingve, kai compreneble laula generala sinteno de la candidato kiel textas la regularo. Do, dum 10 minutoi oni devos atenti kai enhavon, kai lingvon, kai stilon, tu ne? Kai compreneble la sintenon, nun che oni presentos rete, estos ancora plia defio.
Ni antaŭ nelonge parolis pri via interesiĝo kaj viaj laboroj pri la parolarto, pri la bona parola stilo kaj tiel plu kaj tiel plu. Ĉu tiu oratora konkurso iamaniere servos en viaj laboroj?
Kompreneble, ĉar ĝi estas belega okazo precipe praktiki kion mi efektive kredas. Que estas la signifo de parolarto. Mi chatus do por fini citi ion el la presidanto de TED Talks. Li diras ion belegan, li diras que li estas convincita pri tio que la semado de valora ideo estas la plei impresa ago fare de persona. Li diras ancora que en conectita mondo tiui ideoi, se ili estas bone semitae, povas disfastigi cae influi homoen hodiau cae en la estontezo. Juste tio estas la ocaso paroli publice, disemi bonain ideoin kiui helpos ia maniere la homoen.
Cara Leandro, coran dankon pro la rencontigio, coran dankon pro viei clarigoi, cae ni ciui ja devas gioi che cadre de la virtuala congresso ni ancora havos la occasion esperti kai congiui la oratoradon de teio junuloi, no, membroi de la Universala Esperanto Asocio. Coran dankon pro la rencontigio kai pro viei explicoi.
Varsovia, Venska, Alija, Jesendejo, Ajax.
Finiras gesignoroi nia 981 Esperanto elsendo el Varsovio kun plezuro kaj scivolemo. Ni konatiĝos kun viaj opinioj kaj komentoj pri ĉi tiu programo kaj ĉiuj aliaj, kiujn vi aŭskultis anticipe dankante krome pro la subteno de nia laboro. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.